Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Šiandienos geopolitinės situacijos kontekste pažvelkime į pilietiškumo savoką apimančią ne vieną aspektą. Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt.
Informacinėme kare manipuliacijos grėsmės. Kaip pažinti galimas manipuliacijas ar žinojimas, kokiomis priemonėmis ir technikomis naudojamasi gali padėti ugdyti kritišką klausytojų, skaitytojų, žiūrovo ar žurnalistų mąstymą. Pirmosios propagandos apraiškos, kaip žmonių veikla egzistavo visais laikais, nuo tada, kada galima rasti patikimų įrodymų, rašytinių šaltinių. Pirmoji oficiali propagandos institucija tai 1622 popiežiaus Grigaliaus 15 įkurta šventoji kongregacija tikėjimui platinti. Jis siekė palaikyti kunigų misionierių veiklą bei paskatinti nekatalikiškų šalių krikštą. Propagandos žodis kilęs iš lotyniškojo žodžio propagare, jis reiškia platinti. Įdomu tai, kad iš pradžių šis žodis reiškė tiesos nebejotinos informacijos sklaidą. O ką sutikti pašnekovai galvoja apie tai, kas yra propaganda?
Kad pradėjai tą propagandinį karas, čia aš nenoriu vardinti pavardžių, bet ir priemonėse buvo tas, kad karas va jau pulsus, nuvažiuoji į kaimą, o žmonės klausia, kaip ten Alytuj, kai žmonės šiut nedreba, kad tikrai va čia tas bus jau karas, tai mato žmonės veikia, net manęs ne, aš daug domiuosi, kur ir matau, kad glūšinami žmonės tokiais dalykais daugiau negu ten kažkuo, tai kažkas, tai kažkas.
Kažkaip nelabai tai reaguoju, bet mano vyras tai labai skaito ir labai domisi ir taip labai didelė dezinformacija, ypač iš blogos pusės. Tikrai pasireiškia, kaip ir mano vyro nuomonė, kad čia yra, tiesiog yra čia paperkami žmonės, nežinau, ar jie čia sėdė, ar jie Rusijoje ir skleidžia tą informaciją ir ypač blogą, kad ir gal sukiršintų tuos Lietuvos žmonės tarp valdžios, tarp jų pačių. Na tikrai jaučiasi. Gal to net nėra, ką jie informuoja, kad sukiršinti.
O čia, kad darosi dabar, tai tikrai, kad atsiprašau.
Propaganda paprastai yra kartojama ir paskleidžiama įvairiomis formomis, siekiant sukurti normą auditorijos požiūrį. Skirtingai nei nešališkai teikiamos informacijos, propagandos svarbiausias tikslas visų pirma yra daryti įtaką auditorijai. Politikos apžvalgininkas Aleksandras Matonis sako, kad per pastaruosius metus paaštrėjus politinei situacijai, esant aktyvioms Rusijos informacinėms manipuliacijoms, mūsų pačių sąmoningumas išaugo. Ir mes gebame atpažinti manipuliacinius procesus.
Mes labai smarkiai pasistumėjome į priekį. Jei lyginsime padėtį prieš kelerius metus. Mes esame pakankamai jau atpažįstantis tos propagandos apraiškas. Pavyzdžiui, pavyzdys, kai patys Lietuvos gyventojai protestavo prieš tai, kad čia koncertuotų tam tikras ideologinės tendencijas atvežantis Aleksandrovo karinį šokį ir dainų ansamblis. Patys žmonės sakė, mes to nenorime. Patys žmonės privedė prie tų sprendimų, valdžia nesikišo. Tai yra būtent pavyzdys, kad mes žinome, kad su kuo ateina propaganda, kokiomis formomis, per kokią kultūrą ir panašiai. Tai čia tik vienas pavyzdys. Mes visuomenės aktyvumas tikrai padidėjo, reiškia nuomonę tiek socialiniuose tinkluose, tiek gyvai rengė palaikymo akcijas Ukrainos, vėlgi per eitinės visokias ir per piketus. Tai yra tas pilietiškumas neatskiriamas nuo sąmoningumo ir būtent, aš manau, per pastarosius kelius metus pati Rusija padėjo mums iki galo suprasti, kuo mums reikia saugotis, iš kur ateina kokios grėsmės. Žmonės geriau yra išprusę, tačiau, žinoma, netolygiai, ne visur. Ir tikslas yra padėti, paskatinti žmonės mąstyti kritiškai. Nes kritiškas, sąmoningas mąstymas, aš tų dalykų neskiriu, tai klausimų kelimas, kvestionavimas, galbūt kažkokį išgirstų tiesų sau, tai yra pirmas ginklas, pirma priemonė apsisaugant nuo išorinio poveikio. Niekas, kaip sakoma, nepavers tavęs žmogum, kurio galima manipuliuoti, jeigu pats to nenorėsi.
Kalbėjo Aleksandras Matonis. Informacinėme kare kaip ginklas vartojama informacija. Įvairūs informacinio karo metodai naudojami jau nuo seno, tokio karo reikšmė padidėjo atsiradus virtualiai erdvei. Jam priskiriami ir įsilaužimai informacinės sistemas ar atakos kompiuteriniais virusais. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ir mokslo darbuotojas daktaras Nerijus Maliukevičius, kurio veiklos interesai yra žiniasklaida ir politiniai konfliktai, informacinis karas bei Rusijos studijos, teigia, kad informacinis karas, apie kurį dabar kalbama, daugiau yra informacinis chaosas.
Galima sakyti, ne tiek, kad daugėja propagandos ar to informacinio karo, aš atsakyčiau paprastai, gal daugėja informacinio triukšmo ir tokio, aš sakyčiau, daugeliu atveju informacinio chaoso. Ir tikrai gebėjimas atskirti, kur yra tikra informacija, kur yra na, žinios, tam tikras žurnalistinis įdirbis, žurnalistiniai tyrimai, o kur yra tam tikros manipuliacijos, propagandinės įtikinėjimo, kažkokios technikos, iš tikro tampa na, savotiškų iššūkių. Ir aš manau, kad labai svarbu šnekėti šiais globaliais tokiais informacinio tokio chaoso laikais apie savotišką tokią komunikacinę kompetenciją mūsų visuomenėje. Ką aš turiu omeny? Aš turiu omeny, kad prieš kurį laiką lygiai tokios pačios diskusijos, kai atsirado kompiuteriai ir tos visos informacinės technologijos, buvo šneka apie kompiuterinį raštingumą. Taip, kad mūsų visuomenė turi mokėti naudotis IT technologijom, kompiuteriais tam, kad žmogus pasiektų kažko darbe, savo švietime ir visur kur. Šiuo atveju aš manau, kad galime šnekėti apie tam tikrą medinį raštingumą ar vadinamą žiniasklaidos raštingumą, nes iš tikro reikia pripažinti informacijos šaltinių begalę, o visuomenė dažnai papuola į tam tikrus pastus ir gebėjimas atskirti, kur yra ta tikroji žiniasklaida, kur yra reiškias informacija patikrinta, o kur yra tam tikros manipuliacijos, čia yra labai svarbu.
Bet kaip tobulinti tą raštingumą? Jūs jau paminėjote įvairios manipuliacijos, pagaliau yra visokios technikos naudojamos tam, kad tą žmogų suklaidinti. Mums reikia tame susiorientuoti, susigaudyti ir turėti bent jau sau atsakymus į klausimus.
Tai žiūrėkit, aš manau, kad galime netgi ir mūsų diskusijos kontekste šiek tiek pagerinti mūsų ir jūsų auditorijos žiniasklaidos kompetencija, raštingumą. Aš galėčiau, pavyzdžiui, įvardinti tam tikrą istorinę propagandos patirtį, kai lygiai taip pat prieš antrą pasaulinį karą Amerikoje buvo suprantama, kad vyksta tam tikros tokios informacinės kovos, propagandinės manipuliacijos. Tuo metu visuomenės veikėjai įvardino tam tikras manipuliavimo technikas, kurios, man atrodo, iki šiol yra labai aktualios. Tai vadinamos, aš sakyčiau, 7 propagandos nuodėmes, kurias vertėtų įsiklausyti ir manau, kad auditorija galbūt daugelį atvejų pastebės jas naudojamas savo informacinėje aplinkoje.
Žinodami, galėsim jas pabandyti atrasti toje aplinkoje.
Taip. Ir šiuo atveju čia tikrai nėra vien tik tai kažkokia šneka apie Kremliaus propagandą. Pamatysim, kad tokios propagandos galima pastebėti ir prieš rinkiminėse kovose, partijos staiga panaudoja tokias technikas ir panašiai.
Tai jeigu leisime,
aš įvardinčiau tas kelias technikas. Visų pirma, pirmoji technika yra vadinama etikečių klijavimas, kai oponentas be jokių argumentų yra nupiešiamas labai neigiamai, kažkaip tai reiškia, jam duodami tokie blogi epitetai, tai jisai kažkoks neonacis pasidaro, tai jisai radikalas, tai jisai dar kažkas, tai ir taip iš principo niveliuojama yra jo bet kokia argumentacija. Iš kitos pusės, kita technika yra vadinama blizgantis apibendrinimai, kai staiga šnekoje ar diskusijose jau tada tavo teiginiai yra pateikiami kažkokioje tokia pozityvioje, vien tik pozityvioje šviesoje. Tai tu kovoji už gėrį, taip, už teisybę, už dar kažką, tokie neargumentuoti apibendrinimai. Taip. Kita technika yra vadinama perkelimo technika, arba čia galima sakyti tokio nelogiško perkelimo laike epitetų ar tam tikrų apibūdinimų. Dažnai šita technika pastebima Kremliaus propagandoje, kai yra neargumentuojant perkeliama istorinės paralelės, pavyzdžiui, su kova su fašizmu ir staiga dabartiniai Putino priešai visi tampa neofašistais ar lygiai taip pat, reiškia, vėl atgaivinama ta didžioji kova diskusijose ir retorikoje. Kita technika, šiuo atveju ketvirta technika, būtų vadinama apeliacija į autoritetus. Mes galim dažnai išgirsti, kaip argumentacija yra apeliuojama į kažkokius visuomenės autoritetus, arba sakoma, kad visa tai įrodo kažkokie tai tyrimai, neaišku dažnai kokie tie tyrimai, arba sakoma, mokslininkai įrodė. Man atrodo, kai mes matome antraštės tokias, reiškia, tyrimai įrodo, ar mokslininkai įrodo, iš karto man užsidega tokia raudona lemputė, norisi pasižiūrėti, kokie tie iš tikro šaltiniai, kokie tie tyrimai ir panašiai, bandant tos argumentus išdėsti. Penktoji technika būtų vadinama technika nuo tautos. Tai yra technika, kai bandoma save pateikti kaip tokį paprastą atstovą nuo žmonių, nuo visuomenės ir yra dažnai, jeigu matote, politikai fotografuojasi tai su vaikais, tai šeimose, tai neformalioje aplinkoje, tai su kačiukais, tai su šuniukais, tokia bandymas įsiteikti miniai ir auditorijai. Šeštoji technika yra vadinama kortų kaladės technika, kai yra paprasčiausia manipuliuojama faktais, tai yra ištraukiami kaip iš kortų kaladės koziriai, ištraukiami tik tai tie faktai, kurie atspindi tavo poziciją, taip savotiškai nutylint visus kitus ten faktus ar įrodymus. Ir paskutinė technika, į kurią norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra vadinama vagono prikabinimo technika, kai prie kažkokios bendros temos yra prikabinama, aš taip kabutėse sakau, prikabinama ir tavo kažkokia tema ar idėja. Šiuo atveju, man atrodo, labai geras pavyzdys yra dabar ta tokia karšta bulvė tema, pabėgėlių tema. Ir viskas staiga tampa sukabinama su pabėgėlių tema. Staiga politikai savo darbotvarkės pristato pabėgėlių temos kontekste ir panašiai ir panašiai. Tai yra savotiškos tokios manipuliacijos, galima jas vadinti savotiškos nuodėmes, kurias mūsų auditorija turėtų pastebėti, atpažinti ir tai iš tikro stiprintų mūsų visuomenės tam tikrą imunitetą manipuliacijom.
Ir kritišką mąstymą. Tai, ką išvardijot, na, atrodo, taip, viskas paprasta, bet žinodami mes galim kiekvieną kartą bandyti tai ieškoti arba bandyti tai vertinti ir, ko gero, tada būtina tikrintis, kaip jūs sakote, ar šaltinius, jeigu tai buvo moksliniai tyrimai, ar įvertinti, kodėl vienas ar kitas pilietis su, kaip sakėt, vaikais, šuniukais ar kačiukais labai jaukioje aplinkoje. Bet, na, jeigu kalbėtumėm apie informacinį karą, tai taip, vertinti kritiškiau. Paprastai, kai tokios priemonės naudojamos, sakykim, vietos politikoje, na tai mums sukelia tokias visai teigiamas emocijas, regis, na žmogus irgi, politikas irgi yra žmogus.
Aš absoliučiai sutinku, kad atrodo tokios banalios tiesos, kurias atrodytų mes visi tarsi turėtume suprasti, bet matote, informacinis karas tarpsta emocijose. Paprastai tos emocijos užgožia racionalų mąstymą ir protą ir kartais neįsijungia, aš taip sakyčiau, patys elementariausių tokie kritinio mąstymo momentai. Užtat tikrai svarbu bandyti reaguoti ne į emocijas, bet tikrai į informacijos patikimumą, į tikrumą jos, žiūrėti šaltinius. Tai čia atrodo banalu, bet iš tikro kartais tai yra užmirštama.
Tiesiog sąmoningas žmogus iš principo turėtų ir pats pasitikrinti šaltinius, ne tik tikėti tai, ką girdi.
Tikrai taip.
Sako daktaras Nerijus Maliukevičius.
Pilietiškumo dėlionė.
Internetas, socialiniai tinklai – tai dar viena kito gyvenimo pusė. Joje gali sutikti daugybę pašnekovų ir įvairaus amžiaus pažiūrų ir požiūrių. Naršant gali pasivaikščioti ir po įvairius puslapius, kaip atskirti, kas tikra, o kas ne. Anot daktaro Nerijaus Maliukevičiaus.
Čia yra didysis iššūkis tikriausiai žurnalistams, tikriesiams tradiciniam žurnalistams, ta socialinių tinklų erdvė. Todėl, kad daugelio atveju mėgėjai, aš taip grubiai pasakyčiau, įsivaizduoja, kad jie tampa žurnalistais, taip, ir jų gebėjimas turėti Facebook'o puslapį ar ten blogą automatiškai tarsi padaro juos žurnalistais. Aš manau, kad žurnalistai turėtų ypač saugoti ir puoselėti savo profesinius pagrindinius principus ir tiems norintiems būti žurnalistai socialinėje terpėje paaiškinti, kas yra tikroji žurnalistika, kaip faktai yra tikrinami, taip, ko reiškias, kaip yra atliekamas žurnalistinis tyrimas. Ir daugelį tų dalykų, kur iš tikro, na, yra tam tikro amato dalis, žurnalistinio amato dalis. Tai čia yra šiuolaikinis tikrai globalios informacinės visuomenės iššūkis, kai naujos platformos kuria naujas komunikacijos galimybės, bet toli gražu tai nereiškia, kad jau reiškia tas pats ir Facebookas ar tie blogai, tai yra tos tikrosios žurnalistikos atspindžiai. Ir tą svarbu, kad ir auditorija suprastų.
Yra ir tokių puslapių, kurie, na, jau iš karto galima sakyti propagandiniai. Kaip neužkipti ant šito kabliuko?
Šiuo atveju gebėjimas atskirti tikrus faktus ir tą pseudo žurnalistiką ar tas manipulacijas, tai ir yra tos žiniasklaido raštingumo kompetencijos. Ir šiuo atveju, jeigu mes mūsų jaunimą mokykloje vyresnėse klasėse šviesime, mokysime, galbūt su užklasiniai žiniasklaidos raštingumo kursai, tai natūraliai jie ant to kabliuko tikrai neužkips. Tai ir yra tas didysis iššūkis ir užtat aš ir šneku apie žiniasklaidos raštingumo dabar poreikį didžiulį.
Kas tos iniciatyvos turėtų imtis?
Tai manau, kad tikriausia tai turėtų būti svarbu visų pirma žurnalistinio cecho atstovams. Tai yra tikrai jų tam tikras tokio profesinės reputacijos klausimas ir jie nuo to nusišalinti nemanau, kad gali. Kitas dalykas yra, aš manau, kad na, aišku, skambu sakyti, kad tai yra valstybės reikalas ar valstybinės politikos reikalas, bet man atrodo, kad švietimo institucijos turėtų atkreipti dėmesį, kad tai irgi yra dalis tos šiuolaikinės užklasinės savotiškai tokios pedagogikos ir tai turėtų galbūt būti ir kaip mokyklų tam tikrai kursai ar papildomi kursai ir panašiai. Ir šiaip visuomeninės iniciatyvos, tai jokių būdų man atrodo, kad tai nėra tik ar vien tik tai kažkokio valstybės politikos reikalas. Tam, kam tai yra svarbu, žurnalistam, manau, kad apskritai viešos erdvės atstovam, apžvalgininkam, reikia apie tai šnekėti ir reikia gilinti tos kompetencijas.
Ar reaguoti ir kaip reaguoti, jeigu pastebi, dezinformacija skleidžiama, propaganda skleidžiama, kai kurios mintys netgi šovinistinės, tokių lankytojų, kurie iš principo atsiranda stebėtinai ir nežinai iš kur. Apskritai, ar reaguoti, ar nereaguoti ir kaip reaguoti, jeigu reaguoti?
Iš tiesų visuomet sakau, veltis ar nesivelti į kovą su troliu arba su kažkokiu...
Ir kaip identifikuoti?
Identifikuoti jinai gana paprasta. Tokie troliai apsireiškia labai greitai visose viešose diskusijose interneto erdvėje su visišku negatyvu. Tai yra žmogus, kuris iš karto rašo negatyvų komentarą, nukreiptą prieš ir kitas trolio pavyzdys tai yra manipuliavimas. Manipuliavimas faktais, manipuliavimas skaičius, melavimas, melagingų liudijimų pateikimas, melagingų duomenų pateikimas. Iš to trolį atpažinsi. Be to, trolį galima atpažinti iš pasikartojančios veiklos. Labai dažnai interneto šaltiniuose, komentaruose mes matome komentarus, kurie lyg per komandą copy-paste būtų įkelti. Ir įvedus paiešką matome, kad tie patys, tos pačios žinutės siunčiamos ne vieną mėnesį ir dažnai iš skirtingų įvairių šaltinių, iš skirtingų adresų, tai vėlgi tada žinome, kad tikrai susidūrėme su profesionaliu troliu, kuris dirba sąmoningai ir tai daro. Tai aš visuomet sakau, jeigu matote, kad žmogus yra nesuklastota tapatybė, o tikras žmogus ir jisai turi nuomonę, ir jeigu jūs norite ginčytis, iš tiesų pravartu pasiginčyti ir apginti savo poziciją. Jeigu akivaizdus yra netikra paskyra, anoniminė paskyra, tai yra didelė garantija, kad ten bus pasislėpęs trolis, tuomet ginčytis su juo lygiai tas pats, kas ginčytis su šaldytuvu.
Pilietiškumo dėlionė.
Žinot, aš būsiu labai konkretus. Man atrodo, reaguoti reikia tada, kai tai yra aiškiai prasilenkianti su mūsų teisiniam normom veika. Tai yra smurto propaganda, karo propaganda, visi šitie dalykai, kurie įvardinti ir mūsų teisiniuose aktuose, ir Europos teisiniuose aktuose. Tai suprantama, į tai reikia reaguoti, atkreipti dėmesį netgi atitinkamų institucijų. Bet kitais atvejais, aš manau, kad dažnai yra bandoma kurti tokį dirbtinį triukšmą ir kaip tik tokiom emocionaliom, kokiom nors informacija ar tokiu supriešinimu daryti tokį informacinį kurti chaosą, ir kartais iš tikro ta strategija nereaguoti, nekreipti dėmesio, nustumti į paraštes tokius veikėjus ir tokius puslapius, man atrodo, irgi yra racionali.
Informaciniam sraute. Tos propagandos daug?
Man labai sudėtinga sakyti, nes tai yra mano akademinė profesinė veikla. Aš stebiu tą aplinką. Kartais kolegos sako, kad už kenksmingas darbo sąlygas gal ir reiktų pieno skirti, žinote, skaitant Kremliaus propagandinius puslapius ir panašiai. Tai mano informaciniam sraute tikrai nemažai yra tos propagandos, dėl to, kad aš ją analizuoju, aš ją tyriu. Apskritai, man atrodo, nereikia per daug sureikšminti dabar to informacinio karo situacijos. Manau, kad ir anksčiau istoriškai buvo tų informacinių konfliktų. Kartais vien šnekėjimas apie tą informacinį karą, man atrodo, gali pasitarnauti Putino propagandai, tai yra kurti tam tikrus penktos kolonos įvaizdžius ar dar kažką. Tai yra savotiškas toks visuomenės supriešinimas ir susipriešinimas. Man atrodo, mūsų visuomenėje reikia išmokti gyventi savotiškam informaciniam triukšme. Kai turim tokį kaimyną, kuris kūrė informacinį triukšmą, reikia išmokti kartais ir nereaguoti, ir nekreipti dėmesį. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga, bet kartais būtent tai yra racionalu.
Kalbėjo Nerijus Maliukevičius. O apžvalgininkas Aleksandras Matonis paprašytas atsakyti į tą patį klausimą, sakė, kad ypatingai daug yra Rusijos propagandos.
Konkrečiai Kremliaus propagandos nepaprastai daug. Jinai turi savo taikinius, tokius kaip ir mūsų politikos kryptis, užsienio, ekonominė, gynybos politika. Jinai, žinoma, labai nepaprastai daug propagandos nutaikė tai, kad būtų išardyta mūsų tapatybė, istorinis savęs suvokimas, nes žmogus, nejaučiantis sąsajų su istorija, jisai pirmiausia gali būti pažeidžiamas. Jeigu jam kažkas pasakys, kad Vilnius yra iš tiesų koks nors rusiškas miestas arba Klaipėda yra rusiškas miestas, tai jisai ir tuo tikės, tai tuomet, žinoma, lengviau bus kažkokiems piktavaliams iš mūsų valstybės tos miestus atimti. Tai istorijos iškraipimai, jie yra didelė propagandos sudėdamoji dalis, ir manau, iš tiesų reikia šviestis, domėtis savo šalimu, savo istoriją, net tiems, kas sakykime, istoriją nesidomi, tam, kad neapsigautų. Bet taip pat reikia žinoti, kad daugybė vaidybinių filmų, serialų, dokumentinių filmų, jie klastoja istoriją, pasakoja netikrą istoriją. Mūsų valstybės istoriniai etapai bandomi tam tikrai sumenkinti. Tai taikiniai yra ne tik Lietuvos, bet ir mūsų kaimynų istorija, Estijos, Latvijos, kitų Europos valstybių. Ukrainos pavyzdys tai yra, kai žmonės labai dažnai suklaidinti dėl to, kad jie nežino savo krašto istoriją, tada jiems labai paprastai patikėti į kažkokį Novorosijos projektą. Aš raginčiau domėtis, vėlgi kelti klausimus, ieškoti atsakymų internete knygos.
Mintimis dalyjosi politikos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Kritinį mąstymą nuo pašnekovų būtina ugdyti. Tuomet propagandos tikslas priversti apie kažką galvoti, o ne kaip galvoti, nebus pasiektas. Bent netapsime jos auka. Laidą parengė Vida Grišmanauskinė.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.